ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាមានលីសាបាទ
ចាជម្រាបសួរបង
បាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់នាងកញ្ញាលោកស្រីឲ្យបានជ្រាបថាកញ្ញាមានលីសាគឺជានិស្សិតហើយក៏ជាក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានផងដែរកញ្ញាលីសាឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះពោលគឺតាំងពីថ្ងៃទី7 8 9ខាងយុវជនប្អូនបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយហៅថាការចុះស្ទង់មតិពីសាធារណជនជុំវិញការងារតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានចង់ឲ្យបងប្អូនជួយជម្រាបអំពីយុទ្ធនាការនេះបន្តិចថាតើយុទ្ធនាការនេះបានមានគោលរៀបចំឡើងមានគោលបំណងអ្វីដែរបាទ
យុទ្ធនាការក៏ដូចជាការចោះស្ទង់មតិជាសាធារណៈហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង2ដែលគោលបំណងទី1ហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនមុនចូលឆ្នាំអញ្ចឹងណាបងអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិហើយគោលបំណងទី2ហ្នឹងគឺយើងចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានជាមួយនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែរត្រូវបានបំភ្លឺបំផ្លាញបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងណាបងហើយយើងក៏មានដាក់សំណួរ2សំណួរជាសាធារណៈដើម្បីសួរប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសំណួរ4សំណួរនៅក្នុងការចុះស្ទង់តាមអេឡិចត្រូនិកដែរបងចា
៎បាទអាចបង្ហើបប្រាប់បានទេតើតើសំណួរទាំងពីរនោះមានអ្វីចុះ4សំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកនោះជាអ្វីដែរបាទ
ចា៎2សំណួរខាងក្រៅយើងគ្រាន់តែសួរថាចម្លើយនោះគឺមានគាំទ្រឬក៏មិនគាំទ្រប
ាទ
ចំណួរទី1យើងសួរថាបើកាលណាយើងនិយាយថាការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិស្មើនឹងការការពារជីវិតគាំទ្រឬក៏អត់គាំទ្រហើយសំណួរទី2ស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដាក់កោះកុងក្រៅជាអេសៀនជាតិសមុទ្រនិង2សំណួរថែមទៀតហ្នឹងគឺយើងបានសួរថាយើងគួរតែដាក់ថាធនធានធម្មជាតិមិនមែនសម្រាប់លក់ដូរទេ
បាទ
ហើយសំណួរទី4គឺនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំថាតើប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការកាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមានការថយចុះដែរឬទេចំណុចនេះបងសំណួរគឺ yes no ទាំងអស
់មានន័យថាចម្លើយមានតែ yes ហើយនិង no មានន័យថាបាទ
គាំទ្រឬក៏អត់គាំទ្រ
មិនគាំទ្រភាគច្រើនសារទាំង4ហ្នឹងទាំងធ្វើដោយការស្ទង់មតិផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកតើមានមតិគាំទ្រប្រមាណភាគរយនិងមិនគាំទ្រប្រមាណភាគរយទៅបាទ
ចាបងនិយាយថាខ្ញុំអត់ទាន់នឹងបានបាក់មើលសារអេឡិចត្រូនិកទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនគាត់ធ្វើតាមរយៈអនឡាញអញ្ចឹងតែបើយើងអាចជម្រាបបានពេលនេះគឺលទ្ធផលដែលយើងចុះស្ទង់មតិចំនួន3ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងថ្ងៃទី1យើងទទួលបាន441សំឡេងថ្ងៃទី2 141ដោយសារតែមានបញ្ហារអាក់រអួលជាមួយអាជ្ញាធរនិងថ្ងៃទី3គឺយើងទទួលបាន435សំឡេងក៏មានការរអាក់រអួលពីជនស៊ីវិលពីរនាក់ដែរអញ្ចឹងណាបង
បាទតែភាគច្រើនអ្នកដែលចូលរួមផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ដែលគាត់បិទ sticker ឬសារគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងតើជាលទ្ធផលដែលផ្ទាល់ហ្នឹងតើសារគ្រប់គ្រងច្រើនជាងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងច្រើនជាងបាទ
ចាបងសារគ្រប់គ្រងទាំងអស់សុខសាន្តបងអត់មានតែអត់គ្រប់គ្រងឯងបងអូនបោះឆ្នោតឲ្យចា
មានន័យថាអត់មានការបដិសេធទេមិនគ្រប់គ្រងទេបាទ
ចាបងចា
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទមួយនៅក្នុងប្រធានបទទី4ហ្នឹងគឺកោះកុងក្រៅបាទការដាក់តំបន់កោះកុងក្រៅជាក្នុងអាស៊ានជាតិចង់ឲ្យកញ្ញាជួយលើកពីគោលបំណងហេតុអ្វីបានជាលើកប្រធានបទនេះទៅក្នុងការស្ទង់មតិជាសាធារណៈហើយតើតើនៅតំបន់កោះកុងក្រៅដែលយើងជាយុវជនបានខ្នះខ្នែងក្នុងការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងក្នុងការដាក់ជាដាក់នៅក្នុងតំបន់អូសានជាតិហ្នឹងតើតំបន់នោះកំពុងតែរងការទន្ទ្រានយ៉ាងម៉េចហើយបាទ
ចាំបងក៏ពិតទៅកោះកុងក្រៅនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែលពួកយើងតែងតែធ្វើទៀងទាក៏ដូចជាទៀងទាឲ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីក្រសួងសម័យក្រសួងបៃតងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងយើងធ្វើរហូតសកម្មភាពសាធារណៈក៏ដោយតាមរយៈវីដេអូយើងផុសនៅលើ page នៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងក៏ដោយគឺយើងតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីជួយនាំពីក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏ពិតទៅកោះកុងក្រៅយើងមើលទៅរូបភាពដូចជាធម្មតាដូចជាគ្រប់គ្នាអាចទៅលេងបានក៏ពិតយើងកន្លែងទៅហ្នឹងក៏កងក្រៅអត់ទាន់មានការបំភ្លេចបំផ្លាញឲ្យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ #យើងដាក់ថា រក្សាកោះកុងក្រៅឬក៏សង្គ្រោះកោះកុងក្រៅ Safe កោះកុង Island ហ្នឹងដោយសារតើវាអត់ទាន់កើតអីតែយើងសង្គ្រោះវាឲ្យហើយមុននឹងវាមានអីដែលអាចនិយាយបានថាប៉ះពាល់ដល់ធនធាននៅនឹងពួកបច្ចុប្បន្នកោះកុងក្រៅត្រូវបានស្ថិតនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន SEZ កោះកុង SEZ របស់លោកលីយ៉ុងផាត់បងហើយយើងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភយើងដាក់ថាសង្គ្រោះកោះកុងក្រៅដោយសារតែយើងអត់ទុកចិត្តជាមួយនឹងបុគ្គលលោកលីយ៉ុងផាត់នឹងទេដោយសារតែយើងខ្លួនពីប្រវត្តិរបស់គាត់ថាធ្លាប់លោកសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាបងជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងដូច្នេះយើងដាក់យើងយកប្រធានបទកោះកុងត្រូវមកដាក់ជាសំណួរសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយសារតែយើងចង់សង្គ្រោះហើយកោះកុងក្រៅជាកោះដែលធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកោះត្រល់យើងអាចចង់ឲ្យកោះនឹងខិតទៅជាកោះដែលស្ថិតក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍហើយបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅទីនោះទេអញ្ចឹងណាបង
បាទបាទបាទជាធម្មតាខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អីហ្នឹងក៏គេបានប្រព្រឹត្តដែរនៅការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺចង់បានការរីកចម្រើនមិនអញ្ចឹងបាទហើយតើកញ្ញាព្រួយបារម្ភអ្វីទៀតទៅបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍទៅហើយតើយើងនៅមិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
ចាបងជាការពិតខ្ញុំក៏ជាយុវជនសកម្មជនយើងអត់មានត្រូវសួរនាំច្រើនទេបើសិនជាបកគោលទៅឲ្យលោករីយ៉ុងផាត់ហើយវាមានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយតែនេះមកដល់ឆ្នាំ2023ហើយក៏កងក្រៅអត់ទាន់មានការអភិវឌ្ឍណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន SEZ នឹងទេគឺក៏កងក្រៅត្រូវបានបកគោលទៅឲ្យលោករីយ៉ុងផាត់នៅឆ្នាំ2019ឥឡូវគឺឆ្នាំ2023ហើយយើងមើលថាតម្រងនីតិវិធីវាខុសទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលបាត់ទៅហើយបងគឺរយៈពេល12ខែដែលក្រមរូបភាពនៃការសម្បទានហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែនេះគឺយើងអត់ទទួលបានរូបភាពណាមួយនៅលើកោះកុងក្រៅដែលជាហៅថាការអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងណាហើយចំពោះបុគ្គលលោកយងផាត់នេះយើងព្រួយបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាគួរណែតែប្រជែងជាមួយនឹងហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានក៏ដូចជាតម្រងនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគឺយើងព្រួយបារម្ភពួកគាត់មិនមែនជាបុគ្គលគួរទុកចិត្តចឹងបង
បាទបាទបាទមួយទៀតដែរតើការស្ទង់មតិនេះនៅពេលដែលប្រមូលជាលទ្ធផលបានហើយតើក្រោយយុទ្ធនាការនឹងក្រមយុវជននឹងមានសកម្មភាពអ្វីទៀតបាទ
ចាបងជាមួយនឹងលទ្ធផលយើងបូកសរុបហើយយើងនឹងបន្តបោះការស្ទង់មតិនេះទៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយមួយយើងនឹងព្យាយាមកំណត់ថាគេត្រឹមប្រមាណ1000អ្នកអីចឹងណាបងហើយយើងយកលទ្ធផលសរុបជារួមហ្នឹងនឹងធ្វើវីដេអូហើយបង្ហោះនៅលើពេករបស់យើងជាបន្តបន្តជាមួយនឹងបញ្ហាការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិផងចា
៎បាទជុំវិញសកម្មភាពប្រមាណថ្ងៃនេះតើចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជនតើមានការជួយអន្តរាគមសម្រួលចរាចរណ៍សម្រាប់ធ្នាប់អីការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទេឬក៏មានការរំខានណាមួយពីសមត្ថកិច្ចទៅវិញបាទ
ជាបងហួរសកម្មភាពដែលសកម្មជនយើងធ្វើកន្លងមកយើងអាចតែទទួលបានភាពកក់ក្តៅពីអាជ្ញាធរហើយយើងមានតែភាពភ័យខ្លាចហើយក្នុងការចុះស្ទង់មតិសាធារណៈ3ថ្ងៃនេះពីយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែគួរឲ្យរញ៉េរញ៉ៃពីអញ្ញាធម៌ដែលនៅថ្ងៃទី1គឺយើងអត់ទទួលបានអារម្មណ៍ថាវាជាការបំផុតបំភ័យអីទេព្រោះយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិនៅស្ទប់ក្តាន2ដែរក៏រលូនដល់ជោគជ័យហើយថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺយើងទៅស្ទង់មតិនៅស្ទប់បឹងតបៃចិត្តសាលាច្បាប់ហើយក៏អញ្ញាធមមកទាំងក្រុមមកទាំងយុវជនយើងធំតាំង7នាក់ឯងអញ្ញាធមមកសឹងលើស10នាក់ទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយុវជនធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងមានភាពភ័យខ្លាចហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ឃើញចឹងគាត់លែងហ៊ាននឹងចង់បោះឆ្នោតទៅយើងហើយក៏វិក្បាលរហូតហើយមកសល់មិនទៀតសោតហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការចុះស្ទង់មតិគឺមានជនស៊ីវិលដែលអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវទេគាត់យើងទទួលបានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាស្វឹងឬពេលគាត់និយាយមករយយើងគឺយើងធំនៅជាតិសារាអីផ្សេងផ្សេងហើយមករយរឿងក្រុមពួកយើងកំឡុងពេលយើងចុះស្ទង់មតិហ្នឹងចំនួន2ទៅ3នាក់បងនៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេហ្នឹងអញ្ចឹងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងចា
៎បាទគាត់រយរឿងគាត់ស៊ូណងអវ័យគាត់ប្រើរូបភាពអវ័យបើតាមខ្ញុំមើលឃ្លីបវីដេអូដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់កញ្ញាឃើញថាអញ្ញាធមបានស៊ូណងថាតើយើងធ្វើការស្ទង់មតិនឹងមានការសុំការអនុញ្ញាតអត់អីអត់អីចំណាំតើអ្នកដែលគាត់មកព្យាយាមសំខាន់ហ្នឹងគាត់ប្រើរូបភាពសំណួរអ្វីមកយើងដែរបាទ
ខ្ញុំបងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃទី2ដែរញ៉ាធម្មហាមគាត់គាត់ព្យាយាមប្រាប់ពីថាទៅសុំច្បាប់ក៏ពិតបើសិនជាយើងនិយាយថាសុំច្បាប់ហ្មងវាអត់ត្រូវបងព្រោះដោយសារសំបីតែការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់ប្រើអត់ត្រូវគិតថាវាត្រូវតែសុំច្បាប់ទេគ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងឲ្យអាជ្ញាធរដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកអាជ្ញាធរត្រូវយកស្របក៏ដូចជាប្រាប់មកអ្នកដែលជូនដំណឹងវិញអញ្ចឹងណាវាមិនមែនជាការសុំច្បាប់ព្រោះសកម្មភាពយើងអត់មានត្រូវខុសអីហើយមួយទៀតសកម្មភាពដែលយើងធ្វើក្នុងការចុះស្ទុំមតិនោះវាជាការផ្សព្វផ្សាយបងផ្សព្វផ្សាយពីធម៌សម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដូច្នេះគឺវាអត់មានអីត្រូវរញ៉េរញ៉ៃទេបើសិនជាវាធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍បងអាចឲ្យអញ្ញាធិបតនោះមានទួនាទីជួយសម្រួលពួកយើងតើឲ្យតើយើងធ្វើឲ្យដើម្បីជាប្រយោជន៍តជាតិខ្ញុំគិតថាវាអត់មានជាលេសដែលត្រូវយកអាការបកអសនអសនសុខសាធារណៈផ្លូវថ្នល់យកមកដាក់បន្ទុកដល់ពួកយើងឯងប្រឡងមកគឺយើងទទួលបានលេសនឹងជារឿយរឿយមកអញ្ចឹងណាបងហើយថ្ងៃទី3ចុងក្រោយគឺជនស៊ីវិលនោះគឺគាត់និយាយអត់ដឹងរឿងគាត់ប្រាស់ពាក្យសំដីតែកំហុសកំហុសមកលើពួកយើងការគម្រាមកំហែងឲ្យពួកយើងទទួលបានអារម្មណ៍ថាវាជាហិង្សាផ្លូវចិត្តដូច្នេះយើងក៏និយាយទៅនៅតាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Facebook របស់យើងខ្ញុំគឺខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍អត់សុវត្ថិភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺនៅពេលឮគាត់ស្រែកបវិនបវាយច្រើនពេកគឺគាត់អត់ហ៊ានបោះឆ្នោតឲ្យយើងហ្មងបង
បាទបាទខ្ញុំមានន័យថាសកម្មភាពនេះអាចថាជារូបភាពធ្វើឲ្យអ្នកដែលចង់ចូលរួមស្ទុំតែនេះមិនហ៊ានចូលរួមឡើយណាបាទ
ចាបងចា
ត្រឡប់មកក្រោយតិចខ្ញុំចង់ដឹងអំពីរឿងកកងក្រៅតិចយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនដូចជាមានជាយូរណាស់មកហើយក្នុងការទទូចចង់ឲ្យដាក់កកងក្រៅហ្នឹងជាតំបន់អូសេនជាតិដើម្បីមានការអភិរក្សអីហ្នឹងថាតើសង្ឃឹមថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេតាមរយៈការចោះយុទ្ធនាការស្ទង់មតិនេះហើយតើអាចមានគោលដៅដាក់អ្វីដែលជាការស្ទង់មតិនេះទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទេដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្គការលីចំផាត់ក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់បាទ
ជាជាការពិតបងតើតើជាមួយនឹងការចោះក៏សូវេការចោះស្ទុំមតិនេះគឺយើងអត់មានគោលបំណងដាក់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រុមហ៊ុនលោកអង្គាលីយ៉ងផាត់អីទេបងគឺបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្គាលីយ៉ងផាត់ឬក៏បុគ្គលលោកលីយ៉ងផាត់តัวហ្នឹងគឺអបកាយលអតសញ្ញាណបកាយតែឆ្លើយតបជាមួយពួកយើងទេការដែលពួកគាត់អត់ឆ្លើយតបរត់អត់ឆ្លើយតបជាមួយអីដែលយើងបានសួរនំឬក៏ស្នើវាខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាត់ទៅហើយហើយវាបង្ហាញថាបញ្ហាហ្នឹងវាកើតមានមែនអាការលោភសឹកមនុស្សអាការដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យកោះកងក្រៅមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាប្រកាសជាមានបើសិនជារដ្ឋអត់ឆ្លើយតបទេហើយការឆ្លើយតបក៏ឡងមកអាចថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងគឺមិនដែរជាការឆ្លើយតបតែល្អឬក៏វិជ្ជមានមកកាន់ពួកយើងទេជាយាមរើសអើងពួកយើងអញ្ចឹងសំឡេងពួកយើងពេលនេះបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យយុទ្ធនាការទាំងប្រមាណវីដេអូដែលយើងធ្វើនិយាយពីបញ្ហាបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិកោះកុងក្រៅក្តីនេះបើសិនជាមិនមានការឆ្លើយតបខ្ញុំគិតថារដ្ឋអសមត្ថភាពហើយក៏វាជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសំណើដែលដាក់ទៅបើឆ្លើយតបវាមិនមែនជាអីដែលរដ្ឋគួរធ្វើទេហើយក៏រដ្ឋអត់បានបំពេញតួនាទីពេញលេញបើសិនជាប៉ិតជាមិនឆ្លើយតបហើយផាត់សំឡេងពួកយើងចោលចាត់ទុកពួកយើងដូចជាសំឡេងសម្អាតអញ្ចឹងណាបង
បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាមានអេលីសាដែលបានចំណាយពេលផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីនៅពេលនេះបាទ
អរគុណបង
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា